cae inter tiui, ciui alvoyagis por ado clinigi ce la festo, estis iui grecoi. Tiui do venis al Filippo, ciu estis el Bethsaida Galilea, cae petis lin dirante, Signoro, ni volas vidi Jesuon. Filippo venis cae sciigis Andreon, cae poste Andreo cae Filippo venis cae sciigis Jesuon. Sed Jesuo respondis al ili dirante, Venis la horo, porque la filo de homo estu glorata. Vere, vere, mi diras al vi, se la tritica grenero ne falas en la teron cae ne mortas, ci restas sola. Sed se ci mortas, ci donas multe da fructo. Ciu amas sian vivon, tiu gin perdas, cae ciu mal amas sian vivon en ci tiu mondo, tiu gin conservos cis eterna vivo. Se iu min servas, tiu sekvu min, cae cie mi estas, tie ancao estos mia servanto. Se iu min servas, tiun la patro honoros. Nun maltranquilligas mia animo, cae cion mi diru, patro, savu min el ci tiu horo. Sed por tio mi venis cis ci tiu horo. Patro, gloru vian nomon. Tiam voco venis el la cielo, mi jam gloris cin, cae de nove gloros. Do la apudstaranta homamaso, audinte, diris, che tondris. Aliae diris, angelo parolis ali. Jesuo respondis cae diris, ne por mi venis tiu voco, sed por vi. Nun estas la iugio de ci tiu mondo. Nun la estro de ci tiu mondo estos elpelita, cae mi, se mi estos suprenlevita de sur la tero, altiros al mi ciuin homoin. Tion li diris, per alludo montrante, per cia morto li mortos. La homa maso respondis al li, ni audis el la legio, che la Cristo restados por ciam. Cae ciel vi diras, la filo de homo devas esti suprenlevita. Ciu estas ci tiu filo de homo? Jesuo do diris al ili, Ancorau mallongan tempon estas la lumo cun vi. Iradu, dum vi havas la lumon, porque la mallumo ne venu sur vin. Ciar tiu, ciu iradas en mallumo, ne scias cien li iras. Dum vi havas lumon, credu alla lumo, porque vi fariciu filoi de lumo.